Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan svima uz radio u još jednoj emisiji Čitateljski kutak. André Brink je jedan od najpoznatijih pisaca Južne Afrike. Ostalo dvoje su Nobelovci, Nadine Gordimer i J.M. Kutsi. Tri puta je nominiran za Nobelovu nagradu i isto toliko puta bio u najužem izboru za dobitnika prestižne nagrade Booker. Kao pobornik jednakih prava bijelih i crnih ljudi, svoj književni opus obilježio je upornom borbom protiv apartheida i nesmiljenom kritikom rasističkog režima. Postao je vjerodostojni kroničar događanja od vremena apartheida pa sve do današnjih dana. Rođen je u malom mjestu provincije Orange Free State 1935. godine u obitelji Afrikanera protestantskih doseljenika koji su u 17. stoljeću napustili Holandiju i Francusku i naselili južni dio Afrike. Nakon što je završio studij engleskog i afrikans jezika, otišao je u Francusku gdje je studirao komparativnu književnost. Po povratku u domovinu postaje profesor književnosti na holandskom i afrikans jeziku na sveučilištu. Ponovno se vraća u Francusku jer je rasna segregacija njegovih bijelih sunarodnjaka u Africi Brinku postala nesnosna. Kao mnogi njegovi prijatelji intelektualci i on napušta zemlju s namjerom da nastavi život u slobodnom svijetu. Međutim, veliki studentski nemiri diljem Europe koje je on doživio 1968. godine u Parizu probudile su u njemu političku svijest i on donosi odluku da se odrekne egzila i vrati u domovinu da bi imao udjela u borbi za ravnopravnost rasa. Premda odgojen u konzervativnom puritanskom duhu, André Brink pronalazi u sebi snagu za preobrazbom u aktivnog borca protiv apartheida, riskirajući tako da bude proglašen izdajicom i ljubiteljem crnaca. Od 1991. godine predaje kao profesor engleskog jezika i književnosti u Cape Townu. Pisati je počeo vrlo rano. Prevodio je dijela svjetske književnosti. Početkom 60. prošlog stoljeća postaje jedan od utemeljitelja Sestigersa, pisaca 60. novog pravca u književnosti svoje zemlje koji krši dotadašnje tabue u religiji, seksualnim, društvenim i političkim odnosima i dolazi u sukob s krutim okvirima koje su odredile institucije holandske reformirane crkve i totalitarni sustav koji se temelji na rasnim zakonima apartheida. Ovaj pokret uključuje književnost u borbi za bolje društvene odnose u zemlji. Njegovi su romani prevedeni na više od 30 svjetskih jezika. Bijela sezona suše i Pravo na žudnju su prvi Brinkovi romani objavljeni na hrvatskom jeziku. Brinkova Bijela sezona suše upoznajena sa surovom stvarnošću svoje zemlje koja je u međunarodnoj javnosti došla na zao glas zbog okrutnih rasnih zakona koje je bijela manjina tada na vlasti uvela s namjerom da onemogući većinskom crnom narodu udio u podjeli bogatstva ove zemlje. Tim zakonima na snagu je došao sustav poznat pod imenom apartheid ili razdvajanje, koji jasno određuje okvire u kojima odvojeno moraju živjeti bijeli i crni stanovnici ove zemlje, bilo na socijalnom, kulturnom ili seksualnom planu. Ovaj roman nas uvodi u tu stvarnost u kojoj paranoična bijela manjina drži pod kontrolom crne sunarodnjake, nesmiljeno uništavajući svaki pokušaj traženja slobode. Priča je naoko jednostavna. U prvom planu nalazi se crna obitelj Ngubene u žiži svih zbivanja, koji surovi sustav nemilosrdno gazi. Radnja se pokreće nestankom sina Gordona Ngubenea, domara u školi u kojoj radi Bendu Toit. Iako predstavnik bijele zajednice doživljava domarov gubitak sina koji je nestao za vrijeme demonstracija, kao otac kome se to isto moglo dogoditi. Njegovo zvanje povjesničara koji vjeruje u istinu temeljenu na činjenicama pokušava pomoći Gordonu da sazna pravu istinu o nestanku njegova sina, naivno smatrajući da nitko ne može stradati ako nije kriv. Njegovo uporno traganje za istinom dovodi ga u sukob sa svojom sredinom, s dosadašnjim načinom življenja i doživljavajući transformaciju postaje izdajica i ljubitelj crnaca. Da bi iskupio svoje bijele sunarodnjake za zlo koje čine svojim crnim sunarodnjacima, Ben ostaje bez svojih kolega, svoje obitelji i na koncu žrtvuje samog sebe. Čitajući ovu knjigu dobivamo utisak da je u ovoj zemlji sve suprotstavljeno prema boji kože. Bijeli i crni stanovnici, dan i noć, nemilosrdna sunčana svjetlost i mrkli mrak, crna neimaština i bogatstvo bijelih. Boja kože kao rampa odvaja bijelu i crnu zajednicu. Brink nam otvara vrata u jedan i drugi svijet. Bijeli svijet Afrikanera ne dozvoljava da se ničim remeti njihov ritam življenja. Posao, obiteljska okupljanja u raznim prigodama, razvijanje tjelesnog duha kroz sportska nadmetanja, opuštanje u krugu obitelji i prijatelja pokraj brojnih bazena. Opsjednut idejom da crni pojedinci koji traže svoja prava u sebi nose korijene komunizma i terorizma, bijeli svijet u svojoj paranoji stvara oko sebe obrambeni zid. Specijalna policija kao država u državi kontrolira svaki sumnjivi pokret i reagira bez ikakvog kompromisa. U romanu je daleko više negativnih likova koji su brojni i potrebni Brinku da bi oslikao svu apsurdnost apartheida koji se kao zločudni tumor širi svim slojevima društva. Crni svijet je kompleksna sredina mnogobrojnih plemena, svako sa svojom tradicijom, svojim jezikom i svojim običajima kao kontrast bijeloj sredini. Brink u svoju priču uvodi mnogo više pozitivnih likova da bi usmjerio pažnju čitatelja na opravdane zahtjeve tog svijeta koji zaslužuje bolji položaj. Među tim likovima posebno strši taksist Stanley koji se snalazi u svakoj situaciji, koji svakoga poznaje i vješto izbjegava kandžama policije. On predstavlja aktivnu snagu crnog naroda i tako najavljuje velika događanja koja će uskoro početkom 90. godina promijeniti sliku društva u Južnoj Africi. Roman je na engleskom jeziku objavljen 1979. godine i odmah je postigao svjetska priznanja. U Velikoj Britaniji dobio je nagradu Martina Luthera Kinga i bio nominiran za nagradu Booker. U Francuskoj je dobio nagradu Medicis kao najbolji strani roman objavljen u Francuskoj, a 1989. godine snimljen je i film. Roman Drugi životi Andreja Brinka objavljen je na hrvatskom jeziku 2015. godine. Riječ je o dijelu koji je autor nazvao roman u tri dijela, no to je prije svega zbirka tri nadrealne novele povezane nekim likovima. One opisuju vrijeme nakon apartheida i ovoga puta Brink u njima iskazuje svoje neslaganje s pogrešnim postupcima novih vlasti. Vrijeme demokracije donosi suvremeni književni izraz i to na formalnoj i tematskoj razini. Elementi fikcije sudaraju se s realističnom radnjom. Reference preuzima iz drugih dijela, pogotovo iz zapadne književnosti i umjetničkog korpusa. Pozivanje na Kafkin preobražaj je očit jer likovi u prve dvije novele prolaze neku vrstu metamorfoze. U prvoj noveli Plava vrata glavni lik je nastavni David koji zbog urođene opreznosti ne želi žrtvovati posao nastavnika da bi postao slikar. Brak s Lidijom se pretvorio u rutinu i počela mu je čak i smetati te on iznajmljuje studio gdje slika, gdje je njegova kreativnost procvjetala. Jednoga dana otvara vrata svoga studija i ugleda ženu koju nikada dotada nije upoznao. Baš kad sam se spremio otključati Plava vrata, ona se naglo otvore i vitka mlada žena pojavi se na uskom pragu. Imala je tamnu boju kože, dugu kovrčavu kosu i crne oči kakve do sad nisam vidio. Davide, uzvikne, zagrli me oko vrata i poljubi. Ustuknuo sam, želio sam nešto reći, ali glas me izdao. Jedino sam bio siguran da je nikada prije nisam vidio. Iza nje dvoje dječice, oboje tamne puti i crnih očiju kao i majka, dotrčaše do mene veselo uzvikujući. Tatice, tatice, pocikivala su djeca prodornim glasom. Unutrašnjost kućice nimalo nije bila nalik onoj kad sam je napustio sat ranije. Stol od palisandrovine nalazio se još uvijek na istom mjestu, ali stvari koje sam na njemu ostavio, kožna jakna, pisma, neocijenjeni školski sastavi, blok za skiciranje, crteži, napukli pozlačeni okvir, više nije bilo. Sve ostalo bilo je nepoznato. Namještaj, tepisi, zavjese, slike na zidovima i ostalo. Koliko sam mogao dokučiti, čak se i raspored u kući izmijenio. "Što ti je?" upita mlada žena. Promatrala me osmjehujući se, ali isto tako zbunjeno. Ponašaš se kao da si pogriješio ulaz ili tako nekako. Želio sam upitati tko ste vi, što radite ovdje, no nisam bio u stanju izustiti ni riječi. U međuvremenu dječak i djevojčica mi priđoše i zgrabiše svatko za jednu nogu bučno zahtijevajući da ih podignem u vis. Negdje je zacijelo pogreška, treba se odavde skloniti prije nego li stanje postane bezizlazno. "Moram ti se ispričati," kažem užurbano. "Nisam baš siguran što se ovdje događa, ali zaista trebam ići." "Kamo?" upita Sarah očito u čudu. "Tek si došao kući." "Pa, zaboravio sam zaključati auto." Napustio sam kuhinju zbunjeno i vratio sam se ulaznim vratima. Iskoristio sam priliku da razgledam oko sebe. Osjetio sam kako mi se steže grlo. Nešto ovdje zaista nije bilo u redu. Možda je lako objasniti cijelu tajnu, ali mi to izmiče u ovom trenutku. David se našao u stanju traume, misli su mu konfuzne i to je prirodna reakcija na neprirodnu pojavu. No s druge strane, novela započinje in medias res, odnosno Davidovim snom u kojem on i Lidija imaju dvoje djece. Freud u knjizi Tumačenje snova tvrdi da se sniva ono što se želi. Dakle, koliko se David želi vratiti Lidiji, toliko je sretan što sada pored sebe ima prekrasnu ženu i dvoje djece. No misli da halucinira i upravo te njegove nesređene misli Brink koristi kako bi prikazao otuđenje i zbunjenost čovjeka u suvremenom društvu. Slično je i u preostale dvije novele naslovljene Ogledalo te Apasionata. Eto, poštovani slušatelji, predstavila sam vam dva romana južnoafričkog pisca Andrea Brinka naslovljena Bijela sezona suše te Drugi životi. Do slušanja za tjedan dana u istoj emisiji. Lijepo vas pozdravlja Olgica Glad Klepac.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.